Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunuttaraṃ upacchayaṃ namassāmi.
มีพระรูปหนึ่งเคยอยู่กับอาตมาที่วัดปานหนาชาติสมัยก่อนกำลังท่านไปสร้างวัดอยู่ที่ซันเดเบย์ซันเดเบย์อยู่ที่ประเทศแคนาดาห่างไกลกว่าจากความเจริญจริงๆไปก็ลำบากอยู่ในรัฐออนเทเรียเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประชุมกันที่วัดปานานาชาติท่านไม่สามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้แต่ธรรมาก็ทำข่าวจากท่านอาจารย์วีรธรรมโมซึ่งอยู่อีกส่วนหนึ่งของออนเทอริโอท่านก็เล่าว่าปีนี้อาจารย์ปุณณะที่ซันเดเบย์มีปัญหากับหมีหมีเข้าไปในอาคารไปทำลายท่านก็หมดปัญญาท่านเลยติดต่อทางราชการบอกว่ามีคือว่ามีหน่วยราชการที่จะจับหมูจับหมีจับไม่ใช่หมูจับหมี หมูก็คงจับได้แต่จับหมีได้นะจะจับหมูได้นะแต่จับหมีแล้วเอาไปปล่อยทีนี้หัวหน้าหน่วยราชการถามอาจารย์พุณณะว่าท่านอยู่ที่ไม่รู้จะเรียกว่าคงจะเป็นเรียกว่าอำเภอแล้วกันอยู่อำเภอไหนท่านก็บอกว่าอยู่อำเภอเคนแล้วหัวหน้าราชการว่าอ้าวนั่นก็เป็นที่ปล่อยหมีของราชการก็เลยคบคันเลยเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งญาติโยมหัวเราะเราก็มีความสุขแต่ข้อที่สองที่สำคัญกว่านั้นก็คือมีข้อคิดแฝงอยู่ในเรื่องคบคันนี้ว่าเมื่อเรามีปัญหาก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของเราว่าต้องการพึ่งสิ่งภายนอกถ้ามีหน่วยราชการหรือมีผู้รู้หรือมีใครมีความสามารถจะจัดการปัญหาของเราอย่างง่ายๆทันทีนะเราก็คงชอบ แต่มันมีปัญหาบางอย่างที่ไม่มีใครจะช่วยเราได้เราจะทำยังไงในสมัยปัจจุบันความเจริญทางวัตถุเพิ่มความออนแอร์ของมนุษย์มากขึ้นทุกทีกลายเป็นว่าเราใช้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันโดยไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นหมายถึงว่ามันเสียแล้วเราไม่มีปัญญาซ่อมไม่มีปัญญาแก้หรือว่าน้อมสิ่งเหล่านี้มา มาสู่วิถีชีวิตจนกระทั่งขาดสิ่งเหล่านี้แล้วงงแทบทำอะไรไม่ถูกนั้นสะดวกสบายไหมก็สะดวกสบายเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นประโยชน์ไม่ได้ขัดขานในจุดนี้แต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าถ้าวิถีชีวิตเราและคุณภาพชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งเราควบคุมไม่ได้หรือควบคุมแต่บางส่วนในบางระดับได้เราก็อยู่ในภาวะที่ล่อแหลมต่ออันตรายนั้นในการดำเนินชีวิตทางกลางสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราไม่คิดจะปฏิเสธแต่ในการเดียวกันยอมรับว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมในบางส่วนของชีวิตเราได้การปลีกวิเวกเป็นครั้งคราวอย่างน้อยปีละครั้งปีละสองครั้งวางสิ่งเหล่านี้ไว้ชั่วคราวเพื่อมาดูใจมาเรียนรู้ว่าขาดสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงไหมพออยู่ได้ไหมอาจจะมีบางท่านเนี่ยบอกว่าดีเหมือนกันนะปิดคอมพิวเตอร์ปิด iPad ไม่ติดต่อ Facebook ไม่ดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยดีมากสำหรับคนอื่นแต่สำหรับตัวเองเนี่ยก็คงจะต้องดูบ้างเหมือนกันเพราะว่ามีเรื่องสำคัญเรื่องเราเป็นคนสำคัญเราก็มีเรื่องสำคัญนั่นก็อยากจะให้เราถ้ามีใครคิดอย่างนั้นก็ขอจะทบทวนอีกทีว่าจำเป็นจริงๆไหมมันสำคัญจริงๆไหมถ้าหากว่าเราวางไว้โดยสิ้นเชิงมันจะเป็นอย่างไรไหม คืออานิสงส์ของการเข้ารีทรีตอย่างนี้มีข้อหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่เห็นว่าเป็นอนิสงส์หรือไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นใจเท่าไหร่แต่ข้อนี้ก็คือการความสำนึกว่าเราไม่สำคัญเหมือนที่เราคิดหลายสิ่งหลายอย่างเดียวอู้ถ้าไม่มีตัวเราแล้วมันจะแย่มันจะเป็นปัญหามันจะมีดีเวลาผ่านไปกลับบ้านกลับไปถึงที่ทำงานปรากฏว่าทุกอย่างเรียบร้อยอาจจะเรียบร้อยกว่าตอนที่เราอยู่ได้ซ้ำไปแล้วก็ฮอลิเดย์จากเขาก็ฮอลิเดย์จากเราเหมือนกันนะเป็นการทำบุญเหมือนกันนั้นท่าที่ดีเหมือนกับเราตายจากโลกชั่วคราวอย่างนี้ฮะถ้าเรามาอยู่แต่กายแต่ว่าจิตใจก็ยังมีห่วงอยู่มันจะเป็นอุปสรรคภาษาปาลีว่าเป็นปาลีโพธเป็นอุปสรรคในการฝึกจิตใจคือเราทุกคนต้องยอมรับว่าจิตใจมันก็ต้องออกข้างนอกต้องกลับบ้านบ้างต้องไปที่ทำงานบ้างต้องไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่บ้างอันนี้องค์หาไม่อยู่หรอกแต่จะไปมากจะไปน้อยก็อยู่ที่เราเห็นโทษของมันคือถ้าจิตใจเราเด็ดขาดตั้งแต่วันแรกว่า7วันนี้นะเรื่องการงานทัวระหน้าที่ต่างๆเราจะไม่ยุ่งนะช่วงนี้ไม่สนใจ ถ้าเราจริงใจกับตัวเองในเรื่องนี้มันก็เป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านใดในระดับหนึ่งนั้นความติดขาดมีส่วนสำคัญในการเตรียมจิตใจเพื่อการได้รับประโยชน์จากการเข้ากรรมฐานให้มากที่สุดก็กลายเป็นการอธิษฐานหรือการกำหนดว่าเราจะไม่เอาเรื่องนั้นมาคิดปัญหาชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องที่ทำงานต่างๆเราก็สอนตัวเองว่า7 วันนี้ไม่เอาด้วยนะลืมซะเลยมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปเราตายจากโลกไปแล้วเพราะวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายจริงใช่ไหมแล้วเรียกว่าฝึกตายก่อนตายตายจากความรับผิดชอบต่างๆชั่วคราวอันนั้นก็ไม่ได้เป็นการดูถูกดูแคลนและการบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญก็ทั้งในระดับสมมติก็เป็นเรื่องสำคัญจริงแต่เพื่อประโยชน์ในระยะยาวและเพื่อประโยชน์ในระยะสั้นด้วยคือประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสียสละเวลามาปฏิบัติธรรมที่บ้านพอนั้นก็ต้องการให้เราชัดเจนเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้ที่เรากำลังกังวลอยู่นั้นเราเอาไว้ชั่วคราวเอาไว้คอยคิดอาทิตย์หน้าแล้วเป็นไปได้ด้วยว่าหลายเรื่องที่เรากำลังกังวลอยู่กำลังติดขัดอยู่พอเราวางไว้ชั่วคราวสัก7 วันพอกลับไปคิดอีกทีมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงบางทีชุกคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตอนนี้ยังคิดไม่ได้เพราะว่าเราก็วางไว้แล้วที่ใต้สำนึกก็ยังมีการย่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างพอเราออกจากที่กรรมฐานแล้วมันก็ว่าจิตใจก็ได้สมองได้ทำงานโดยเราไม่รู้ตัวนั้นการปลีกวิเวกเรียกว่ากายวิเวกเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่จิตวิเวกกายวิเวกก็คือออกจากสิ่งคุ้นเคยสิ่งที่เราชินชาและสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรายุ่งเหยิงวุ่นวายได้ง่ายๆว่าอยู่ที่สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการภาวนามากในการเจริญสมาธิภาวนาปัจจัยสำคัญมากที่สำคัญมากข้อหนึ่งก็คือความเรียบง่ายนี่ในชีวิตประจำวันมันก็เป็นอุดมการณ์ที่ญาติโยมเราก็คงจะยอมรับว่าดีเหมือนกันความเรียบง่ายแต่การจะจัดสรรกับชีวิตตัวเองให้มันเรียบง่ายเนี่ยมันยากมันก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อลูกน้องต่อเพื่อนทำงานต่ออะไรต่อหลายๆอย่างมันมากนั้นการมาอยู่ที่นี่ก็อย่างน้อยก็เป็นการสัมผัสชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่นี่เราไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องยุ่งเรื่องการทำกับข้าวเรื่องการทำงานอะไรต่างๆชีวิตของเรามีคนดูแลกับทุกอย่างทำให้เรามีเวลามากขึ้นเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม ธรรมะก็คืออะไรธรรมะคือความจริงนั่นก็เป็นการศึกษาในปฏิบัติธรรมคือศึกษาความจริงของชีวิตปฏิบัติตามหลักความจริงในชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นอย่าไม่ต้องอลุ่มอล่วยตามความต้องการหรือความคิดเห็นของคนรอบข้างเรามาอยู่ที่นี่เป็นชุมชนเดียวกันมาด้วยศรัทธามาด้วยความตั้งใจมาด้วยเป้าหมายอันเดียวกันฉันเทียบกับการออกบวชเหมือนเราเป็นสงหนึ่งเป็นสังฆะก็คือมีความมีเป้าหมายร่วมในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ใสสะอาดและถึงแม้ว่าเรามาอยู่ที่สงบวิเวกสวยงามมองทางไหนก็มีแต่สิ่งสวยสิ่งงามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดี 100% อย่างเช่นตอนนี้ก็มีเสียงเฮฮากันน่าจะเป็นงานศพอาจว่าไม่ค่อยจะเข้าใจในวัฒนธรรมของเชียงใหม่เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเรื่องความตายเป็นเรื่องสนุกสนานเหลือเกินในแถวนี้บ้านแม่แรมเนี่ยตอนอาตมามาอยู่ที่นี่เมื่อ15ปีที่แล้วเป็นช่วงที่โรคเอดระบาดนั่นจะมีงานศพทุก2วัน3วันตลอดปีเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนั้นนอกจากกายวิเวกคือการพยายามจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติไม่มีสิ่งใดกระตุ้นกิเลสนั่นเดียวกันโลกก็เป็นอย่างนี้เองเราก็ยังจะต้องมีคุณธรรมข้อหนึ่งคือความสันโดษความสันโดษก็คือความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ความสันโดษนั้นเราจะเน้นในทางวัตถุส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ที่นี่เรื่องที่อยู่ที่อยู่ก็ดีมากๆแต่มันจะดี 100% ก็ไม่ใช่ที่พักดีไหมดีแต่ว่ามันดีตรงสเปคตรงเป้าทุกประการไหมไม่โอ้ถ้าดีก็ต้องมีห้องสุดตัวต้องเป็นดังนั้นอย่างนี้ถ้าบอกว่าขอปกพร่องมีไหมมีอะไรไหมที่พักเราที่ว่าไม่ดีที่สุดที่ว่าดีกว่านี้ได้ไหมมันก็ต้องมีทุกห้องทุกบ้านเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าจิตใจเรามันจะจับผิดจะเศร้าหมองเพราะส่วนที่ไม่ดีหรือไม่ตรงตามความต้องการและความนิยมของตัวเองหรือเราจะปล่อยวางในสิ่งนั้นและให้จิตใจอยู่กับสิ่งที่ดีนี่ก็เป็นศิลปะในชีวิตของเราใช่ไหมคือถึงจะมีเงินมีทองสามารถซื้อบ้านที่สวยงามเราก็ออกแบบเองแล้วก็ได้ปรึกษากับสถาปนิกเป็นระยะเวลายาวนานให้ได้ตรงตามความต้องการของเราทุกประการพอสร้างแล้วมันก็จะต้องมีบางส่วนที่ไม่ใช่จะเป็นความผิดพลาดของสถาปนิกเป็นความผิดพลาดตัวเองหรือเป็นความผิดพลาดของผู้รับเหมาก็แล้วกันแต่ก็ต้องมีบางส่วนที่มันแหมเสียดายแล้วยิ่งถ้ามันตรงตามที่ต้องการสัก97 98อย่างอัน2 3อย่างที่ ไม่ดีไม่ตรงนี่รู้สึกจะมีน้ำหนักมากกว่า97อย่างที่มันตรงสัญชาตญาณของเราก็เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นความเคยชินของจิตที่ขาดการฝึกอบรมนั้นเรารู้เท่าทันแล้วแล้วก็โอ้นี่มันเป็นหลุมพรางนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้จิตใจชื่นอกชื่นใจเบิกบานใจกับส่วนที่ดีนั้นในการมาอยู่ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาหรือการฝึกจิตป้องกันไม่อย่าให้จิตใจรำคาญอย่าให้จิตใจหงุดหงิดกับส่วนปกพร่องของวัตถุสิ่งของอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะดีเท่าไหร่ถ้าจิตใจของเราอยากจะหงุดหงิดอยากจะรำคาญอยากจะจับผิดอยากจะแพ่งโทษมันก็หาที่ลงได้นะนั้นเราก็ฝึกจิตใจให้กตัญญูให้มีความสุขกับสิ่งที่เราได้รับมาก็เป็นส่วนสนับสนุนการภาวนา นั้นเรื่องการภาวนาและการฝึกจิตต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์ในขณะที่เรารู้ตัวล้วนแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติเท่านั้นการปฏิบัติไม่ใช่กิจกรรมภายในศาลาหรือในที่จงเตือนจงกรมแต่เริ่มตัวแต่เช้าจนหลับตาก่อนนอนตอนกลางคืนทุกอย่างเป็นเรื่องการภาวนาทั้งนั้นเหมือนการจิตใจของนักปฏิบัติจิตใจของผู้ศึกษามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งท้าทายเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นความรู้สึกต่อคนรอบข้างความรู้สึกต่อสถานที่ความรู้สึกต่อคำสอนความรู้สึกต่อผู้สอนทุกอย่างล้วนจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ความแปรปรวนความไม่แน่นอนของอารมณ์นั่นแหละเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติเราจะสนใจมากที่สุดเห็นการนานการภาวนาในช่วงแรกลำบากและลำบากสำหรับคนเกือบทุกคนเพราะเราออกจากบ้านออกจากที่ทำงานออกจากสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยมาอยู่ที่นี่เวลานอนก็คงไม่เหมือนที่บ้านเวลาตื่นก็คงไม่เหมือนที่บ้านเราก็อยู่ในห้องอยู่กับคนอื่นก็แปลกที่ที่ก็มีเสียงรบกวนบ้างนี่เราก็จะป้องกันไม่ให้มีเสียงรบกวนมันก็เป็นไปได้ยากแต่เรายังมีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่จะฝึกจิตใจไม่ให้จิตใจเศร้าหมองเพราะสิ่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งท้าทายที่ในเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของเวทนาทางกายในเรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านเราก็ถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งเป็นกระบวนการของการเข้ารีทรีททุกคนที่เคยเข้าก็คงรู้ดีว่าวันแรกโอ้มันเป็นเรื่องความอดทนซะส่วนใหญ่เพราะเรากำลังปรับตัวในการปรับตัวได้ก็แล้วแต่จริตนิสัยบางคนโอ้จิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายเหลือเกินเหมือนจะเป็นบ้าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการชำระและเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวเข้าในที่สงบ อย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งเบื่อหน่ายแต่เราก็ค่อยๆทำไปแล้วมันจะค่อยๆลดน้อยไปถ้าลดน้อยลงถ้าเราไม่ยินดีและไม่ปล่อยจิตไปตามมันแล้วไม่เกิดความใจร้อนหรือว่าไม่พยายามบังคับจนเกินไปเรื่องนี้บังคับไม่อยู่นะเราจะบังคับก็บังคับให้อดทนใจเย็นทำไปเรื่อยๆเรื่องการเรื่องเวทนาทางกายก็เหมือนกันถึงแม้ว่าที่บ้านได้ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันก็ไม่ได้คงไม่ได้หลายชั่วโมงเหมือนที่นี่ดังเรื่องปวดหลังปวดขาเราก็ต้องมีญาติโยมหลายคนอาจจะมีโรคประจำตัวบ้างก็สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะมากวนการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้คือตัวการปฏิบัติเรากำลังเรียนรู้เรื่องความจริงตอนนี้ก็ความจริงก็คือความไม่สงบเราจะเรียนรู้เรื่องความไม่สงบให้ได้จะได้กำไรจากความไม่สงบในปวดขาปวดหลังก็เป็นโอกาสที่เราจะศึกษาเรื่องเวทนาคือการศึกษาเรื่องเวทนาไม่ค่อยมีใครยินดีไม่มีใครสนใจจะศึกษาเรื่องนี้เท่าไหร่นะตอนเข้ารีทรีทใหม่ๆมันก็ถูกบังคับไม่มีทางเลือกดังนั้นเราก็จะได้สำรวจตัวเองเวลาเราเกิดปวดหลังปวดขาจิตใจของเราดิ้นรนไหมจิตใจของเราปฏิเสธไหมตกใจไหมวิตกกังวลไหมปล่อยวางได้ไหมมันยังไงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อมีเวทนาทางกายนี่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติเราต้องศึกษาใช่ไหมที่จริงเรานั่งสมาธิเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรอาตมาก็ไม่ว่าไม่มีตำรวจคอยบังคับให้นั่งนิ่งๆเพราะฉะนั้นต้องเป็นโอกาสที่ดีที่จะศึกษาธรรมชาติของทุกขเวทนาคือถ้าเราศึกษาไปถ้ามันศึกษาไม่ไหวแล้วรู้สึกพอสมควรแล้วก็คอยเปลี่ยนอิริยาบถได้กำไรมีไหมกำไรมีมากเพราะว่าถ้าเมื่อไรเราเจ็บไข้แต่ป่วยแล้วเกิดเวทนาที่เราเลี่ยงไม่ได้ประสบการณ์ในการศึกษาในการปฏิบัติในการปล่อยวางความยึดติดในเวทนางานที่เราเคยทำตอนปฏิบัติธรรมจะกลับมาเป็นที่พึ่งช่วยเราได้เราจะมีวิชาความรู้ที่จะช่วยในยามเจ็บไข้ได้ป่วยที่หาได้ยากนั้นจึงขอเตรียมตัวนอกจากความฟุ้งซ่านและเวทนาที่สามที่ทุกคนเกือบทุกคนคงต้องเตรียมเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนก็มีส่วนใหญ่ถ้าเริ่มต้นฟุ้งซ่านเราบังคับมากเกินไปสู้มากพอความฟุ้งซ่านลดน้อยลงจะผ่อนคลายเหมือนกับว่าทำงานหนักแล้ว อยากได้รับรางวัลคือการความพักผ่อนจิตใจก็เลยง่วงหรือหลับไปสับประงกแล้วเมื่อเรามีอะไรความ ความทุกข์ในใจบางอย่างที่ไม่ค่อยอยากจะคิดพยายามปิดสวิตช์ไม่คิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะง่วงดังความง่วงก็เกิดจากสาเหตุหลายอย่างแต่ทั้งความฟุ้งซ่านและความง่วงและทุกขเวทนาก็ค่อยเข้าใจว่าเป็น ส่วนหนึ่งของการปรับตัวในวันแรกแล้วก็ถ้าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาศัยพลังศรัทธาพลังวิริยะความเพียรพลังสติกิเลสเหล่านี้สิ่งเศร้าหมองเหล่านี้จะค่อยๆลดน้อยลงนั้นอย่าพึงใจร้อนแต่เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้จิตใจของเรามีสติต่อเนื่องมีสมาธิมีปัญญาจิตใจของเราทุกคนไม่ว่าเป็นชาวไทยชาวต่างชาติผู้ชายผู้หญิงเราก็ล้วนแต่มีตัวรู้มีพุทธภาวะอยู่ในใจจิตใจของเราพร้อมเรามีศักยภาพที่จะรู้เดินเปิดบานเราก็ปล่อยให้จิตใจถูกกลบเกลือนด้วยความคิดด้วยความต้องการด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นตอนจิตใจที่ควรจะสว่างสวยก็ ก็มืดมัวการที่จะค่อยๆขุดสิ่งเหล่านี้ออกไปต้องใช้เวลาแต่ก็ขอให้เข้าใจว่ามันไม่เหลือวิสัยของใครบางทีจะมีเสียงอยู่ในใจเล็กๆว่ามันทำไม่ได้มันยากเกินไปมันไม่มีบารมีไม่พอกิเลสเราเยอะอะไรแล้วแต่อันนี้ใครพูดใครกระซิบในหูมันไม่ใช่ดวงมารนะตัวนี้แหละที่จะหายตัวที่กระซิบตัวที่พูดในแง่ร้ายอยู่ในจิตใจตัวนี้ก็เป็นแค่สังขารไม่ใช่ตัวเราพูดนะเวลามีกระสิบในสิ่งที่ไม่ดีและได้ทางท้อแท้ใจนะเราก็จะงมงายว่านี่ตัวเราพูดตัวเราคิดที่จริงก็เป็นแค่อารมณ์เป็นแค่ความคิดเฉยๆไม่ใช่เราไม่ต้องไปเป็นเจ้าของของมันแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยแล้วมาอยู่ที่นี่ฮะศีลจะเป็นตัวรับประกันความปลอดภัยอันนั้นเป็นตัวรับประกันแล้วเสริมสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนเป็นกัลยาณมิตรกันเป็นครอบครัวศีลเราก็มีสิกขาบทเป็นหลักใหญ่สิกขาบทคือบทสิกขาบทฝึกหัดศีล8ก็คือบทฝึกหัดพฤติกรรม8ข้อแต่การฝึกหัดพฤติกรรมไม่ได้จำกัดอยู่ไม่ได้หยุดอยู่แค่8ข้อนี้เราก็เพิ่มเรื่องการไม่พูดไม่จาแต่หลักใหญ่ที่ครอบคลุมศีลทุกข้อนะคือความระมัดระวังการกระทำทั้งกายทางวาจาไม่แสดงออกในทางที่เกิดจากกิเลสและเสริมกิเลสในการเรากำลังฝึกปรือพฤติกรรมของเราให้เป็นในทางที่งดงามน่าดูน่าชมเย็นสง่าและที่สำคัญกันคือการเอาใจเขาใส่ใจเราความเกรงใจกันความระลึกถึงกันในการเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะไม่ทำอะไรที่จะกระทบกระเทือนคนอื่นคำนึงถึงความสุขของซึ่งกันและกันนี่นะก็คือการสร้างชุมชนที่มีคุณภาพสูงแล้วมันเป็นที่มาของความรู้สึกภาคภูมิใจและเมื่อเรามีความคิดอย่างนั้นก็มักจะรับการตอบสนอง เราเอาใจเขาใส่ใจเราเขาก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาก็ทำให้เรารู้สึกมีปิติในการอยู่ร่วมกันได้ไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวแต่รู้สึกอบอุ่นรู้สึกสนิทสนมด้วยความรู้สึกที่ดีงามกันต่อกันและกันแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของรีทรีตแล้วก็ญาติโยมก็ได้เดินทางมาจากที่ต่างๆวันนี้ก็คงเอาแค่นี้ไว้ก่อนจะพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นแต่เช้าก็มีปฐมนิเทศแล้วว่าพรุ่งนี้ธรรมะเช้าตีสี่ครึ่งส่วนผู้ที่จะมานั่งสมาธิก่อนนั้นก็มาได้ตั้งแต่ตีสามกว่าแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่กำลังสำหรับวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้เอวัง
ท่านอาจารย์ธรรมกถาพระทุกกำลังทานาที
สาธุ